Počúvate Newsfilter denníka N. Udalosti týždňa vybral a komentoval Filip Obradovič. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že Smer bráni rozpočet pred človekom, ktorý hovorí ako Fico v roku 2006, o tom, že krízový manažer Pellegrini znesie aj facku od Penty a o tom, že Kotlebu už nezastaví ani súd. Andrej Danko mal v nedeľu svoje tradičné vystúpenie v TA3 a bola to jazda, ako sa na lídra SNS patrí. Povedal, že jeho návrhy v daniach a sociálnej oblasti by mali stáť rozpočet 400 až 600 miliónov eur, že štát si to môže dovoliť ľavou zadnou a že mu už lezú na nervy úradníci z Ministerstva financií a rozpočtovej rady, ktorí robia prepočty, citujeme, primitívnou matematikou. Danko hovoril veci, ktoré chcel pôvodne preberať tento týždeň na koaličnej rade, aby o nich mohol parlament rokovať už na najbližšej májovej schôdzi. Smer však koaličnú radu zrušil, čo Danko hneď využil na to, aby po Bratislave rozprával to, čo je dobre uveriteľné, že sú za tým vlastné problémy Smeru. No, dôvody môžu byť aj obyčajnejšie. Možno Robert Fico iba nebol vo forme. A aj scenár, že v Smere chcú brzdiť človeka, čo nemá mieru, dáva pri pohľade na rozbehnutého Danka naháňajúceho stratené preferencie zmysel. V Smere sa naozaj tesne po prezidentských voľbách udial veľký boj o ministra financií medzi Ficom a Pellegrinim. Premiér vyhral aj vďaka tomu, že údajne siahol aj do poslednej a svojej najväčšej zbrani. Dal svoju funkciu na stôl. Preto má na ministerstvo financií nastúpiť Ladislav Kamenický a nie František Imrece. Ale aj Fico, aj Pellegrini sú pragmatici. Vedia, že okrem svojich vlastných bitiek musia dávať neustále pozor na svojho koaličného partnera, ktorý si ich trenice vo veľkom užíva a chce ich zraniteľnosť využiť. Príkladom sú aj jeho 100 miliónové až miliardové nápady v daniach a sociálnej oblasti, ktoré idú proti rozumu aj cieľu mať vyrovnaný rozpočet. Je to paradox, ale dnes Smer musí brániť zdravie verejných financií pred človekom, ktorého agresívna rétorika smerom k odborníkom a nerešpektovanie ekonomických zákonov nápadne pripomína mladého Roberta Fica z jeho prvej vlády. Nemáme ministra financií a nikoho to netankuje. Príde nám to ako málo podstatná vec, že nemáme riadne vymenovaného ministra financií. Pritom je to tretia, ak nie rovno druhá najdôležitejšia funkcia vo vláde a jedna z vrcholných v štáte. Predstavte si ten humbuk, čo by nastal, ak by štát nemal ministra vnútra. Pellegrini zastupuje Kažimíra dočasne, pretože vie, že musí brániť ministerstvo pred Dankovými nájazdmi, ten v minulosti nebol schopný pochopiť, prečo si Kažimír pred rozhodnutím dáva veci najskôr prepočítať svojimi úradníkmi. Nešlo mu do hlavy, že ho partia mladých ľudí z Inštitútu finančnej politiky či Rady pre rozpočtovú zodpovednosť slobodne kritizuje za návrhy v daňovej oblasti a Kažimír ich za to nepovyhadzuje. Posaďte pred takého divocha doteraz neznámeho Kamenického, aby s ním rokoval o balíčkoch na budúci rok. A ten si nováčika vychutná ako hlavné menu. Nielenže obetuje svojho nového ministra, ale aj akékoľvek ambície udržať rozpočet v akých takých normálnych mantineloch. Navyše s Dankom sa na niečom dnes dohodnete a o týždeň príde znova a vypýta si ešte viac. Je to problém sám o sebe a nie v situácii, keď sa chystá rozdávať aj Smer a Most. Pellegrini so Smerom sa preto môžu pokúšať naťahovať čas, aj keď vedia, že sa s ním nakoniec budú musieť na niečom dohodnúť. No na vyrovnaný rozpočet v roku 2020 môžeme už v tejto chvíli zabudnúť. Málo kto presne rozumie hre, ktorú sme mali možnosť sledovať tento týždeň medzi premiérom a Pentou na tému Bratislavská nemocnica. Peter Pellegrini najskôr sebavedome ohlásil, že jeden zo scenárov štátu, ako pre Bratislavu získať novú veľkú koncovú nemocnicu, je odkúpenie tej, ktorú má do 2 rokov postaviť finančná skupina Penta v časti Bory. Následne to však partner skupiny a šéf pre jej zdravotníctvo Eduard Maták rázne odmietol. Vraj skôr Penta predá svoj podiel vo vydavateľstve denníka SME ako svoju bratislavskú nemocnicu. Prečo by premiér išiel na rokovanie s Pentou bez toho, aby vopred nevedel, či je taký scenár reálny a nemusel zniesť ponižovanie od Penty? Politicky to nedáva zmysel. Ibaže by to bola daň za to, že Maták si v skutočnosti a za zavretými dverami myslí niečo iné. Robert Fico vravel prvýkrát o potrebe postaviť v Bratislave novú nemocnicu v roku 2012. Pellegrini rokovaním s Pentou teraz priznáva, že štát si nedokáže splniť svoje základné úlohy. Preto sa Pellegriniho politickej motivácii kupovať nemocnicu od súkromníka aj za cenu reputačného rizika dá porozumieť. Na to, aby to dávalo ekonomický zmysel, by sme museli vedieť, či kúpa nemocnice od Penty by bola nielen rýchlejšia a cenovo výhodnejšia ako jej výstavba štátom, ale aj či Penta bude prípadne vedieť postaviť také zariadenie, ktoré bude napĺňať potreby štátu. Tá, ktorú plánuje postaviť teraz, ich nesplňa. No aj partner Penty Maták má dôvod rokovať so štátom. Penta sa síce dlhodobo prezentuje ako partia, ktorá vie stavať nemocnice a odvoláva sa na Michalovce, kde jednu postavili. Lenže situácia v zdravotníctve sa z roka na rok veľmi rýchlo mení. Je vážny problém zohnať kvalifikovaných ľudí, lekárov aj sestry. Nie je isté, či by sa automaticky všetci pobrali do nemocnice Penty. Ak aj áno, musela by im zrejme zaplatiť viac, ako pôvodne očakávala. Aby sa súkromníkovi oplatilo mať nemocnicu, musí mať pod kontrolou financovanie, ktoré zabezpečujú poisťovne. Jedna im patrí a dá sa predpokladať, že by sa nejako dohodli aj so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. Ale tu má štát páky, ako Pentu pritlačiť. Skupina sa spolieha na to, že postaví nemocnicu, ktorá nebude poskytovať všetky výkony, ako tá štátna. A tie najnáročnejšie a najnákladnejšie, ekonomicky nevýhodné, nechá na štát. Lenže stačí, aby štát urobil poriadok v oceňovaní zdravotníckych výkonov a ani tie hrozienka, ktoré si vybrala, by už nemuseli byť také výnosné, ako sa očakáva. Z dlhodobého hľadiska štát tuší, že dve najväčšie nemocnice vedľa seba nemôžu dobre fungovať. Penta zasa tuší, že na to, aby ich bratislavský projekt nebol jedno veľké trápenie, potrebuje štát. Premiér sa teraz môže tváriť, že kritickú situáciu rieši a ak sa mu to nepodarí, aspoň sa o to pokúsil. Deň predtým, ako najvyšší súd zrejme rozhodne o návrhu generálnej prokuratúry rozpustiť ľudovú stranu Naše Slovensko Mariana Kotlebu, televízia Markíza zverejnila prieskum agentúry Focus, z ktorého vyplýva, že až 27% Slovákov považuje vládu s Kotlebovcami za priateľnú. Pripomíname, že v máji pred 5 rokmi by volili SNS 3% voličov. V máji 2016, čo bol volebný rok, takmer 9% a v apríli tohto roka im Focus nameral vyše 10% a sú treťou najsilnejšou politickou silou v republike. Týchto 27% potvrdzuje to, čo sme sa dozvedeli v prezidentských voľbách, keď štvrtina voličov to hodila buď Kotlebovi, alebo jeho sokovi Štefanovi Harabinovi. Máme tu masu ľudí, ktorí ak dnes ešte nevolia fašistov, tak nemajú problém s tým, aby nám vládli. Čo myslíte, aká veľká je šanca, že Kotleba jedného dňa presvedčí túto masu, aby bol ich prvou voľbou? Vieme, že úspech Kotlebovcov začal niekde tam, kde demokratická politická elita, nemyslíme len Smer, žila v predstave, že môže rozprávať jazykom radikálov. Etablovanie fašistov na politickej scéne do miery, že sa z nich stal mainstream, je zásluhou elity, ktorá nielen rozpráva, ale s nimi aj hlasuje v parlamente v mene vyššieho dobra, čo je v tomto prípade akýkoľvek populistický zákon. Opäť, nejde len o Smer, ale aj o SNS, Most Híd, Sme rodina či SAS. Pozdravujeme Roberta Fica, ktorý im ešte menovite ďakuje na tlačovke za podporu ústavného zákona, ktorým spoločne zastropovali dôchodkový vek. Že sa o niekoľko dní na to sám Kotleba bráni Ficovým výrokom na adresu Rómov pred najvyšším súdom, ktorý zvažuje, či SNS rozpustiť, len počiarkuje, ako si vedia byť navzájom nápomocní. Ak súd napokon rozpustí SNS, pomôžu zrejme najmä rozsiahle dôkazy o útokoch Kotlebovcov na rómsku menšinu. Lenže ani prípadné rozhodnutie súdu, ktorým rozpustí SNS, by neznamenalo ich koniec. Deravosť legislatívy zaoberajúcej sa politickými stranami, pamätáte si, ako sa Danko dušoval, ktoré sú pre ohrozenie demokracie zrušené súdom, dobre ilustruje fakt, že Kotleba stojí pred súdom. Už jednu slovenskú pospolitosť mu zrušili a aj teraz je pripravený. Rok má v zálohe pripravenú tretiu stranu, s ktorou bude kandidovať do parlamentu, ak by na najvyššom súde so svojou obhajobou nepochodil. No, keďže sa ukazuje, že ani súd, v ktorom mu hrozí zrušenie strany, mu politicky neškodí, je otázne, ktoré rozhodnutie by sám považoval za vydarenejšie. Za 3 roky mu v parlamente narástlo ihrisko, na ktorom pôsobí do rozmerov, o ktorých pred pár rokmi ani nesníval. A teraz ešte správy jednou vetou. Premiér Peter Pellegrini povedal, že urobí všetko preto, aby Smer nevstúpil do žiadnej koalície z SNS. Odpovedal tak na otázku, ako sa stotožňuje s tým, že Fico ďakoval Kotlebovcom za hlasovanie o dôchodkovom strope. Béla Bugár podľa TVJ odmietol vypovedať v prípade vydierania Kisku Ficom. Televízia tvrdí, že vyšetrovateľ môže onedlho pred seba súčasne postaviť Kisku aj Fica a urobiť s nimi vzájomnú konfrontáciu. Michal Truban z Progresívneho Slovenska nevylúčilo, že do volieb ešte vznikne nejaká spolupráca strán PS, Spolu a Andreja Kisku. Pôdohospodárska platobná agentúra porušila v prípade farmára Františka Oravca zákon, priznal jej šéf Juraj Kožuch. Lehotu na posúdenie prípadu nezákonne natiahli až o 10 mesiacov. Kožuch sa vyhovára na nedostatok zamestnancov. Kanadského profesora, ktorý v osade útajne zneužil dievča, obžalovali z ďalších zločinov. David Sheffield čelí obvineniu zo sexuálneho násilia a znásilnenia. Podľa prokuratúry pod zámienkou finančnej odmeny nalákal 2 maloleté osoby do svojho domu vo Veľkom Šariši. V US Steel rokujú o prechode na skrátený pracovný týždeň. Zamestnanci by zostali jeden deň doma so 70% náhradou mzdy. Dôvodom sú slabšie výsledky podniku. Most Híd, SMK a Maďarské fórum nevylučujú, že by sa mohli porozprávať o vzájomnej spolupráci. Podľa posledného prieskumu Fokusu by sa Most nedostal do parlamentu, SMK je roky mimo a Maďarské fórum vzniklo len nedávno. Udalosti uplynulého týždňa vybral a komentoval Filip Obradovič. Do počutia zajtra.